Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara të studimit ton në fjalën e Perëndis. Në programin ton të herës së kaluar, studiuam vargun e parë dhe të dytë të kapitullit të 8 në librin e zbulesës. Në kapitullin e 8 do të shohim hapjen e vulës së 7, e cila na prezanton me 7 engjëj që bien 7 borive. Katër nga këto bëri do t'i shohim në këtë kapitull. Pas çështjes parantez të kapitullit të 7, vullosjen e dy grupeve të mëdha. Tani do të shohim përfundimin e hapjes së vulave. Vetëm vula e 7 ka mbetur për t'u hapur. Ky është modeli që vendos Gjoni për pjesën e mbetur të librit të zbulesës, në mënyrë që ne të mos hutohemi. Këtu shohim disa seri 7-ash, në fakt ekzistojnë 4 seri të tilla, që lidhen me periudhën e mundimit të madh. Në fillim, Gjoni jep 7 pikat e para të çdo serie. Pastaj paraqet një material parantez që ndihmon për të kuptuar atë seri të veçantë. Si përfundim, hapja e pikës së 7 të serisë paraqet serin tjetër me 7, gjë që do të thotë se këto seri janë të lidhura me njëra tjetrën dhe i përkasin së njëjtës periudhë. Lexojmë nga kapitulli 8 në vargun e 3. Pastaj erdhi një ëngjël tjetër që kishte një temjanic ari dhe ndaloi pran altarit dhe ju dha shumë erë këndshme që t'u ashtonte lutjeve të gjithë shenjtorëve mbi altarin prej ari që ishte përpara fronit. Fraza ëngjël tjetër nuk i referohet Krishtit. Zoti Jezus nuk është më në pozicionin e ndërmjetësuesit të kishës. Në kapitull 4 dhe 5 pam se ai u largua nga ai pozicion dhe ju dha në dorë libri me 7 vulat. Ai ka në kontroll gjithçka që ndodh në librin e zbulesës, që nga ai moment e në vazhdim. Jezusi nuk lëviz si një nga aktorët mbi skenën e tokës. Ai është në qiell me kishën dhe nuk është më ndërmjetësues. Ai ndodhet tani në vendin e gjykimit. Ai ka në dorë librin me 7 vula dhe drejton të gjitha aktivitetet prej fronit. Ky ëngjël, si të shpalet edhe këtu, është thjesht një ëngjël tjetër. Mendoj se Zoti Jezus nuk mund të identifikohet më në këtë mënyrë. Edhe pse është e vërtetë se në Testamentin e Vjetër, Krishti i paramishëruar shfaqej si ëngjël, nuk besoj se do të shfaqet më si ëngjël. Ai do të shfaqet ashtu siç është në trupin e tij të lavdëruar dhe një ditë ne do ta shohim. Altari i artë është vendi ku ofrohen lutjet. Krishti nuk ndodhet në vendin e ndërmjetësimit para altarit të artë. Ai tani është mbi fron. Temjani krahasohet me lutjen dhe është simboli i saj. Davidi në psalmi 141 vargu i dytë, tha, le të arrij lutja ime për para teje si temjani. Temjani simbolizon vlerën e emrit të Krishtit dhe veprën në lutje. Urdhri i ti është ky, nëse kërkoni në emrin tim. Shumë vetë sot që e besojnë me të vërtet fjallën e Zotit, e kanë bërë zakon t'i përfundojnë lutjet e tyre, vetëm duke thënë amen. Njëherë dikush më tha, është e tepër të thuash në emrin e Jezusit, sepse në zemrën tënde, ti po lutesh në emrin e Jezusit. Jam dakord se të lutesh në emrin e Jezusit do të thotë më shumë se sa të shtosh një fjali përfundimtare në fund të lutjes, përpara se të thuash amen. Por dua t'ju them se nëse po luteni në emrin e Jezusit, dhe veçanërisht nëse është një lutje publike, sigurohuni që të thoni në emrin e Jezusit. Besoj se kjo është shumë e rëndësishme. Para këtij altari ata po ofronin temjan, një temjan me aromë të këndshme. Ne nuk dëgjohemi nga Zoti për shkak se flasim shumë, apo sepse përdorim një gjuhë shumë të ndërlikuar. Ne dëgjohemi kur lutja jonë bëhet në emrin e Jezusit. A nuk është interesant fakti që temjani i jepet këtij ëngjëlli? Kur Krishti lutej, nuk ishte e nevojshme që t'i jepej diçka. Lutjet e shenjtorëve që u ofruan nën vulën e pestë, po marrin përgjigje për shkak të personit dhe sakrificës së Krishtit. Dëgjoni vargun e 4 dhe të 5. Dhe tymi i erve të këndshme të ofruara me lutjet e shenjtorve u ngrit përpara Perëndis nga dora e ëngjëllit. Pastaj ëngjëlli mori temjanicën e mbushi nga zjarri i altarit dhe hodhi mbi dhe, dhe u bën zëra, bubullima, vetëtima dhe një tërmet. Kryeprifti i Izraelit merrte një temjanicë me vete kur çonte gjak në vendin shumë të shenjtë. Këtu rituali kthehet mbrapsht sepse nga qielli temjanica hidhet mbi tokë. Me fjalë të tjera, lutjet janë ngjitur si një temjan. Dhe tani përgjigja e tyre zbret poshtë. Shenjtorët e mundimit të madh janë lutur: Zot, merr hakun ton. Njerëzit e tokës pasi kanë refuzuar vdekjen e Krishtit për gjykimin e mëkateve të tyre, duhet të mbartin gjykimin për mëkatin. Bubullimat, zërat dhe vetëtimat, të gjitha këto flasin për gjykimin e Perëndis. Ky nuk është një ndryshim i rregullit të natyrës. Ne shohim vetëtimin përpara se të dëgjojmë bubullimin për shkak të faktit se valët e dritës përhapen më me shpejtësi. Lexojmë vargun e 6. Dhe të shtatë engjëj që kishin të shtatë bërit, u bën gati të bien bërisë. Ky është një tjetër moment solemn. Gjysma e orës së heshtjes përfundoi. Lutjet e shenjtorëve u dëgjuan. U dha urdhri që bërit të bëheshin gati. E gjithë vëmendja është përqendruar tek engjëjt dhe me rënien e bërive, zemërimi hyjnor do të bjerë mbi njerëzit rebel. Rënja e bërive nuk paraqet simbole apo sekrete. Fatkeqësitë këtu janë të drejtë për drejta. Metoda e humbjes së kuptimit të shkrimit, duke quajtur thjesht simbolik, është po aq e keqe sa edhe mohimi i frymëzimit të fjalës së Zotit. Me fjalë të tjera do të thoshnim se Zoti nuk i mendon vërtet ato që thot, por diçka krejt tjetër. Por që nuk është as pak kështu. Lexojmë vargun e 7. Engjëlli i parë i ra Boris dhe u bë breshër e zjarr, i përzier me gjak dhe u hodhën mbi dhe. Dhe e treta e pemëve u doq tërësisht dhe çdo bar i njom u doq tërësisht. Ky është një gjykim i drejtë për drejtë nga Zoti. Gjykimi bie mbi jetën bimore, duke filluar nga bari e deri tek pemët e mëdha. Në fillim preket çdo formë jete botanike. Gjithsesi, vini re se këtu bëhet fjalë vetëm për një të tretën e tyre. Por kjo ka një ndikim të jashtëzakonshëm mbi tokë. Mjeti që përdor Zoti është zjarri, armiku i madh. Në gjykimin e parë mbar botëror, u përdor përmbytja, ndërsa tani do të përdoret zjarri. Kjo tokë duhet të pastrohet me zjarr. Pyjet dhe stepat e mbuluara me barë shkatërrohen pjesërisht nga zjarri. Një treta e tokës tregon shtrirjen e gjerë të dëmit. Një treta nuk do të thot një e katërta ose një e dyta, po një e treta. Jeta bimore u krijua e para dhe do të shkatërrohet e para. Tek Zanafila vargu i parë, në kapitullin e parë, shohim se Zoti pasi vendosi rregull në globin fizik, filloi krijimin e jetës bimore. Ky është një gjykim i drejtë për drejtë mbi jetën bimore në të njëjtën mënyrë siç ishte dhe fatkeqësia e shtatë mbi Egjiptin. Edhe më parë kam thënë se ekziston një ngjashmëri e habitshme midis fatkeqësive të Egjiptit dhe bërive të gjykimit. Kjo nuk është rastësi. Nëse shkoni tek libri i Eksodit, do të shihni se fatkeqësit janë të drejtë për drejta. Çdo besimtar i Biblës duhet ta pranoj këtë. Pastaj duhet të pranoni gjithashtu se këto fatkeqësi tek zbulesa duhet të merren në të njëjtën mënyrë. Nuk e di se me çfarë metode mund të interpretoni një pasazh në një mënyrë dhe një pasazh tjetër në një mënyrë tjetër, veçse në rast se shkrimi thotë qartë se mund ta bëni një gjë të tillë. Kur breshëri erdhi mbi Egjipt, tek Eksodi thuhet: Breshëri goditi çdo lloj bimësie në fushat dhe bëri cop-cop çdo pemë që ndodhej në fush. Egjipti u shkatërrua 100%. Lexojmë vargjet 8 dhe 9. Dhe engjëlli i dytë i ra Boris, dhe diçka si një mal i madh që digjet nga zjarri u hodh në det. Dhe treta e detit u bë gjak. Dhe treta e krijesave që rrojnë në det ngordhi, dhe treta e anijeve u shkatërruan. Deti që zë sipërfaqen më të madhe të tokës preket i dyti nga gjykimi i drejt për drejt i Zotit. Ndarja e detit dhe tokës ndodhi në të njëjtën ditë që u shfaq edhe jeta bimore, Zanafila 1, vargjet 9 dhe 10. Do të doja të vërenit gjuhën e sakt që është përdorur këtu. Gjoni nuk thot se një mal që digjej u hodh në det, por tregon se një lëmsh i madh ose forcë si një mal i madh që digjet nga zjarri u hodh në det. Sigur të ishte një mal i madh. Ky dallim i kujdesshëm në përdorimin e gjuhës nuk duhet anashkaluar, veçanërisht nëse është bërë zakonshme që të gjitha gjërat e zbulesës të mblidhen së bashku dhe të quhen simbolike. Ju mund të mendoni se kjo ju shpëton nga shumë telashe, por në fakt përfundoni nga shiu në breshër. Mali përfaqëson diçka të drejtë për drejtë dhe të prekshme si ajo që shohim tek Jeremia 51 vargu 25, kur Zoti flet për Babilonin. Ja ku jam kundër teje, o mali shkatërrimit, thot Zoti. Ti që shkatëron tërë tokën. Unë do të shtri dorën time kundër teje. Do të rrokullis poshtë nga shkëmbinjt dhe do të të bëj një mal të djegur. Kjo masë e madhe bie në një det të vërtet dhe një e treta e ti bëhet gjak i vërtet. Një e treta e krijesave të gjalla në këtë det ngordhin me të vërtet. Më thjesht se kaq nuk ka ku vete, po kështu edhe një e treta e anijeve të kombeve shkatërrohen me të vërtet. Nëse do ta lejonim gjonin të thoshte çfarë dëshiron, do ta kishim shumë të lehtë sepse ai thot gjithçka shumë qartë. Nuk ja vlen që të përpiqemi të gjejmë disa simbole. Gjoni nuk thot se kjo gjuhë është simbolike. Përkundrazi, thot shumë qartë se një masë e madhe, një lëmsh, do të hidhet në oqean. Lexojm vargun e 10 dhe të 11. Dhe i treti ëngjëll i raboris. Dhe ra nga qielli një yll i madh që digjej si pishtar. Dhe ra mbi pjesën e tretë të lumenjve dhe mbi burimet e ujrave. Dhe emri i yllit është Pelin. Dhe treta e ujrave u bë Pelin. Dhe shumë njerëz vdiqën për shkak të këtyre ujrave, sepse u bën të hidhura. Ne sot jetojmë në një botë ku flitet shumë për ndotjen dhe vërtet që është një problem i madh global. Njeriu duket sikur i ka shkrepur në kokë të ndos të gjitha ujrat. Personalisht mendoj se njeriu do t'i duhet të pastrojë të gjitha ujrat e botës, nëse do që të vazhdojë të ekzistojë. Vetëruajtja konsiderohet si ligji i parë i natyrës, dhe njeriu dëshiron të kapet fort te kjo tokë e vogël. Kështu atij do t'i duhet të bëjë diçka për të. Në periudhën e mundimit të madh, uji i freskët do të ndotet dhe një treta e ujit të pishëm do të bëhet i hidhur. Kur ka përcyen detin e kuq, bitë e Izraelit mbërritën në Mara, ku ujrat ishin të hidhura. Mojsiu u udhëzua që të merrte një dru dhe ta hidhte në mënyrë që t'i bënte të ëmbla. Këtu tek zbulesa, ujrat e ëmbël u bën të hidhura nga një meteor, një yll që ra nga qielli. Druri që hodhi Mojsiu në ujë simbolizonte kryqin e Krishtit. Sipas studiuesit të madh Vincent, Pelin është një emër që përdoret në mënyrë metaforike në Testamentin e Vjetër në këto mënyra. Së pari, për idhujtarinë e Izraelit. Së dyti, tregon fatkeqësi dhe keqardhje, dhe së treti, gjykimi i rrem. Këtu bëhet fjalë për një yll të vërtetë. Ai është një meteor që përmban helm, që ndot një të tretën e ujit të tokës. Emri i yllit të lë përshtypen sikur ky është një gjykim mbi njeriu për idhujtarinë dhe padrejtësinë. Fatkeqësia dhe keqardhja janë shpërblime të natyrshme që vijnë mbi njeriu për shkak të këtij gjykimi. Lexojmë vargun e 12. Dhe i katërti ëngjëll i raboris, dhe u godit pjesa e tretë e diellit, dhe pjesa e tretë e hënës, dhe pjesa e tretë e yjeve që të errësohej e treta e tyre, dhe treta e ditës e humbi shkëlqimin e saj. Kështu erdhi nata. Një tjetër fazë e krijimit mbi të cilën mbështetet njeriu në tokë, për dritën dhe jetën, është dielli. Por në një shkallë më të vogël, njeriu është i varur edhe nga hëna dhe yjet. Këta trupa qiellor u shfaqën në ditën e katërt të krijimit. Ata ishin krijuar më parë, por drita depërtoi ditën e katërt. Tani drita largohet nga një e treta pjesë e tokës. Perëndia i lejoi këto drita të depërtonin dritën e madhe për të sunduar ditën dhe dritën e vogël për të sunduar natën, dhe ato do të ishin shenjat për stinët. Zoti Jezus tregoi se në periudhën e mundimit të madh, në këta trupa qiellor do të shfaqeshin disa shenja të veçanta. Tani fill pas pikëllimit atyre ditëve, dielli do të erret dhe hëna nuk do të jap dritën e vet. Yje do të bie nga qielli dhe fuqitë e qiejve do të tronditen. Mateu 24:29. Ligjet e natyrës ndryshojnë tërësisht nga këto çrregullime. Këtu jepet një kufizim i qartë. Goditet vetëm një treta pjesë e dritës së ditës. Intensiteti i dritës reduktohet me një të tretën. Në fakt, ne flasim për krizë energjetike, por më besoni, po vjen dita kur në tokë do të ketë vërtet një krizë energjie. Lexojmë vargun e 13. Dhe pas dhe dëgjova një ëngjël që fluturonte në mes të qiellit dhe thoshte me zë të madh: Mirë, mirë, mirë atyre që banojnë mbi dhe, për shkak të rënave të reja të borive që të tre ëngjëjt do t'i bien. Kur bie boria e katërt, njoftohet një intensitet i veçantë fatkeqësie dhe gjykimi që po vjen mbi tokë. Tre borit e fundit janë të ndara nga katër të tjerat. Ato janë borit e mjerimit. Dhe pas dhe dëgjova një shqiponjë. Dikush mund të thotë, kjo shqiponjë po flet. A bëhet fjalë për një shqiponjë të vërtet? Të dashur miq, nëse Zoti mund të bëjë të flasë një papagall, apo edhe zogj të tjerë, mendoj që nuk e ka problem të bëjë të flasë edhe një shqiponjë. A nuk është interesante të vësh re se Zoti ynë përdori shqiponjën për të folur për ardhjën e tij? Mateu 24:28 thotë, sepse ku të ketë kërma, aty do të mblidhen shqiponjat. Kjo do të ndodhë pas betejës së Armagedonit. Të nderuar miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që patëm përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të studimit tonë në fjalën e Perëndisë. Në emisionin e ardhshëm ju kujtoj që do të nisim studimin në kapitullin e 9 në librin e Zbulesës. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paqja të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.